gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 4-nji dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlar Prezident Donald Trump'ın Abbasanın öz ihtiyarlığına katışyar deyip yurdu Bemganın migrasiya alalasından çıkaracaktığını ıgran etti. Devlet Departamenti 2. dekabrda giyişlik bu alalasının Abbasanın immigrasiya ve bozgunluk aradaki siyaseti, Trump'ın immigrasiya aradaki prinsiplerinin bir yere sığışmayan bir topar düzgününün bağırdığına etti. Şu sebepten Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların bu alalasık prosesine katnaşmağını besetmek kararına geldi deyip beyanatta ediliyar. Täzik serhetçisi ara çayı bögüsüp o vansanın yurt içine giyirmeğe sinansan yaraklı toparlayan çaknaşıkta vefat oldu. Täzikistan'ın hakimiyetleri 3. dekabrda Duşenmenin 220 km günörtü günlük oranına olan hadisada serhet korukçularının 4 sansının yaralanandygyny aýtdylar. Täzikistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň beýanatynda serhetçileriň owgan neşe gaçakçylarynyň toparyny saklamagy synansanlygy aýdylýar. Serhet gorukçularynyň bölüm komandiri polkownik Hayrutdin Ahmatow atyşykda gahrymanlarça wepat boldy. 4 esker yaralandy diýip beýanat aýdylýar. Serhet gorukçulary 33 kilogram neşe maddasyny ele salýar. Täzikistanyň dünýäniň iň uly neşe önürjüsi bolan Owganistan bilen aralykda 1344 km umumy ara çäge bar. Täzik serhetinde Owgan neşe gaçakçylary bilen bolýan çaknaşyklar adaty birdat. Olar täzik raýatlaryny ogurlap, soň olar tutsak edilen Owgan neşe gaçakçylary bilen çalyşýarlar. Owgan resmiler zanyndan geçen bombaçylaryň motorly uran hüjümine adynan 5 adamyň öldürilenini aýdýarlar. Günnogordaky Nangarhar welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi 3-nji dekabrda Jelalabad stadionyna gurulan hüjümde 8 adamyň ýaraly bolanyny aýtdy. Atagullah Kovyani bu partlamanın hükümet taraftarlarından doldurulan stadionunu hükümetin kolluğuna geçirilen yığınanşıktan son bolonluğuna etti. İkinci dekarda Celalabad'ın Anto Kulluğunun ikazası Soltani Celalabad'ın Anto Kulluğunun direktörü bomba hücumlarının pidası oldu. Owgansanyň esasy Anto Kulluğunun maglumatyna görä Owgan goşunlary Talibanyň ýürüýtegi güýçleri ýa-da Gyzyl bölüm diýilýäniň komandirini öldürdiler. Yurdun Milli Hopsulluk Müdürlüğü'nün 3. dekabrdaki beyanatının aydınmağına göre, Molla Şahvel geçen hepte Helmand velayetine geçirilen Huga operasyasını öldürdü. Ol Molla Nasır deyilip kem tanalyar. Bu velayet Taliban'ın Owgansanın bol girdecili Neşe Sögdasının ortasında berk ornason yeri hesaplanyar. Owgan harularının maglumatına göre Taliban'ın Kızıl bölümü in kamil yaraklar soltanını gize görkodiyan enzamlar 82 mm raketaları, ağır pulemiyotlar ve Abbasada öndürülen hücum tüpengleri bilen yaraklanan. 20.000 çemesi Israelli Tel Aviv'in köçelerine çıkıp, korrupsiya ve oların aitmaklarına uğrayan Premier Minister Benjamin Netanyahu'yu derinilmekten uğramal kanun taslamasına karşı protest bildirdi. Havarçılar 2. dekabrdaki yığınansığın korrupsiya ayplamaları bilen yüzeyiz olayan Netanyahu'ya karşı geçirilen protestlerin en ulusu bolanlığına aydiyarlar. Teklif edilen kanun taslaması Israel polisiyasının cemiyetçilik resmiler bilen bağlı yüze çıkaran delillerini çap etmeğinin ve prokuraturanın edarasına ayplam neticeleri boyunca rekomendasyon vermeğinin önünü bekler. Täze kanun taslamasının taraftarları onun guman edilenlerin hukuklarını koruyacak donay derler. Emma tankıçılar bu kanunu yutkotmelerinin dinin Netanyahu bilen bağlı cinayet derneğuları varadaki maglumatları cemiyetçilikten özüne saklamağa hizmet edecektiğini öne sürüyerler. Premier Minister korrupsiya ve gözipeden bir kanun peydalanmak oyuncu iki cinayette guman edilir. Türkmen Parlamenti Meclisin 6-njy çağırlysynyň deputatlarynyň saýlawyny 4-nji dekabrda Bağdatda berilýändigini ygran etdi. Saýlawlary we salahsyzlyklar geçirmek baradaky merkez topar 2-nji dekabrda Meclisin 6-njy çağırlysynyň deputatlarynyň vilayet etraf we şäher halk maslahatlarynyň 4-nji çağırlysynyň agdalarynyň, geňeşleriň 8-nji çağırlysynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk meselelerini seretdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy habar berýär. Bu saýlawlar 2018-nji ýylyň 25-nji martyna geçirilýär. Saýlawlar geçirmek baradaky merkez toparynyň kararyna görä 2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynyň başlap saýlaw mögsümini Bağdatda berilýär. Türkmenistanda suwada çenli geçirilen saýlawlar halkara guramalary ýa garaşsyz synçylar tarapyndan azat we adalatly diýilip bir gezek hem baha berilmedi. Siz habarlar diňlediňiz.